Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan halkary kartlar arkaly internet hasaplaşyklaryny togtutdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyny geçen hepdeniň aýagyndan başlap halkary bank kartlary boýunça internet üstü bilen hasaplaşyklary geçirmek togtudyldy. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna yerleşdirilen maglumaty görä 25-nji martdan güýje giren bu togtutma wagtlaýyn häsiýeti eýe bolup, ol kart ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen giýirdilipdir. Emma resmi bildirişde gurrun edilen kämilleşdirmäniň jikmejikligi barada hiç kim maglumat berilmeýär. Adatlyk radiosu bu mesele boýunça Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen habarlaşanyna resmiler kartlaryň programma üpçünçiliginiň täzelenýändigini habar berdiler. Şol bir wagtda bu wagtlaryň togtutmanyň haçana çenli dowam etdirileýändigi, bu kämilleşdirmäniň ulanyjylara näkeli täsir etjekdigi barasynda hiç kim maglumat ele ýeterli däl. Yeri gelinine yatlasak, Türkmenistan'ın dolar sevdasının resmi yağdaydı. Togtudulma ulen, halkarı bank kartları daşarı yurtta sevda ediyen ve okuyan Türkmenistanlıların manadi dolara çalışma üçün hüdürlen yeketek çıkalıgası deyi. Bu aralıkta sonku devur bu kartların nakdlaştırmak düzgünlerini, müçvörünü, çeklindirmeler girdirli. Şeyle de tutulup kalınayan salgıtlar arttırılı. Täze girilen çäklendirmeler alaýyklykda daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany plastik karty äkidip bilýär. Şeýlede olardan Aşgabatyň aeroportuna bilet we pasport barlyklarynyň geçenden soň öz ýany bilen äkidýän plastik kartyny migrasiýa gullugyna hasabaldyrmak talap edilýär. Hasaba alınmadyk plastik kartlar bolsa daşary ýurtlaryň bankomatlaryna ulanyp bolmaýar. Şeýlede geçen aýdan beri plastik kart ulanyjylaryň bir gece gündüzüň dowamyna nagyt pul serişdelerini almagyna täze çäk girdildi. Bu çäklendirmäniň netijesinde uzalky 1000 dollar çäk ýerine inni biznes, elektron master we klassik standart tariflerine eýe bolan plastik kart ulanyjylary bir gece gündüzüň dowamyna 250 amerikan dollaryny Gold tarifine eýe bolan plastik kart ulanyjylary bolsa 300 dollary nagdlaşdyryp bilýärler. Mundanam başga ozol Visa ýa-da Mastercard kartlarynyň daşary ýurtlarda nagdlaşdyrylan pullaryň 1.75% tutulup galynyň bolsa bu 3%e çenli artdyrylýy. Gal berse de plastik kartlar arkaly bu çäklenme şurdaky manady dollara öwürme üçin taliplerden we süwdegärlerden olaryň hakykatdan hem ustyentligini ýa telekeçidigini tasdiklaýan dokument, pulun gelip çykyşy bardak güwenname ýaly kagyzlar talap edilýär. Bu çäklendirmeleriň netijesinde diňe bir daşary ýurtda okuyan we süwda edýän däl, eýse öz saglygyny seretdirmekçi bolýan türkmenistanlylaryň uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy barada dowamly maglumatlar gelip goşýar. Sözümizin ahirini cemlesek, Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeler dogrusunda ne maglumat, ne de düşündürüş berýärler.